Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كتاب جدا كجيان كتاب هذا الكتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث yaitu yang ditulis atau disusun oleh Imam Abu Utsman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullah. Kita sampai pada bab syafa'ah, syafa'ah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berkata al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, wa yu'minu أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمجمد أهل التوحيد ومرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب اليوم أهل الدين والسنة golongan أهل الدين dari ahli sunnah ashabul hadis, mereka yu'minun, mereka beriman dengan syafaat rasul, beriman dengan adanya dan sabitnya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni pembelaan Rasulullah sallam di hari kiamat kelak kepada umatnya. Siapa yang akan dibela atau siapa yang akan diberi syafaat atau siapa yang berbahagia mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW? Dikatakan syafaat beliau limudnibi ahli tauhid, untuk orang-orang yang berdosa tetapi dari kalangan ahli tauhid. Ahli tauhid bukan orang-orang maksum yang kadang mereka punya salah, punya keliru, punya dosa. Mereka inilah yang akan mendapatkan pembelaan dari Rasulullah SAW atau mendapatkan syafaat dari beliau alaihi salatu wassalam. Wa murtakibil kabair, dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar masih dengan syarat tadi, yakni ahlut tauhid, golongan yang bertauhid. Demikian sebagaimana diriwayatkan dalam berita yang sahih, dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ini merupakan prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, prinsip Ashabul Hadis, bahwa syafaat Rasulullah memang ada. Berbeda dengan pendapat Ahlul Bid'ah wa Dalal, Ahlul Ahwa, yang sebagian mereka menolak adanya syafaat dengan alasan-alasan akliyah, dengan alasan-alasan yang tidak berdasar sama sekali, hanya dengan akal mereka mujarrad, akal mereka murni. Mereka berkata, masa orang sudah berdosa kemudian bisa dibela kemudian dihapus, berarti tidak ada pertanggungan jawab terhadap dosa-dosa mereka. Apalagi kata Khawarij dan kata Mu'tazilah, yang mereka berpendapat orang yang berdosa maka dia kafir, dan kalau sudah kafir tidak ada lagi kata maaf dan tidak ada lagi kata ampunan dan tidak bisa lagi mendapatkan pembelaan. Mereka kekal di dalamnya, dalam neraka. Demikian kata Khawarij. Sedangkan kata Mu'tazilah sama dengan Khawarij, hanya beda istilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan bukan, mereka bukan kafir, tetapi mereka bukan mukmin pula. Mukmin bukan, kafir pun bukan. Mereka adalah golongan fusaq, golongan fasikin. Kalau ditanyakan kepada Mu'tazilah, terus fasikin itu nasibnya bagaimana di akhirat? Fasikin itu akan kekal dalam neraka. Sebab kalau Allah mengancam, pasti akan ditepati. Ini Mu'tazilah. Mereka menyamakan antara wa'du wal wa'id. Menyamakan antara wa'ad dengan wa'id. Padahal berbeda, jauh. Al-wa'ad adalah janji, sedangkan wa'id adalah ancaman. Bukankah kita tahu bahwa wa'ad, janji-janji Allah, Allah selalu sebutkan kepastiannya dalam Al-Quran, sekian ayat. Dan Allah kalau sudah berjanji, la yukhlifun mi'ad, tidak akan menyelisihi janjinya. Sehingga Allah akan tepati janjinya yang sudah Allah ucapkan, subhanahu wa ta'ala. Kemudian Mu'tazilah mengkiaskan dengan akal mereka, kalau janji harus ditepati, maka ancaman pun harus ditepati. Bukankah ancaman itu janji pula, bahwa barang siapa yang berdosa akan aku adab dalam neraka? Bukankah ini janji pula? Maka Allah tidak menyelisihi janjinya. Barang siapa yang berdosa pasti diadab. Perhatikan kias akal mereka. Padahal kalau mau melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, akan terlihat dengan jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah janji Allah pasti menepatinya, dan dalam masalah ancaman Allah bisa saja memaafkannya. Inilah perbedaannya Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah menyamakan antara janji dengan ancaman. Kalau Ahlu Sunnah tidak. Ahlu Sunnah menyatakan kalau janji pasti ditepati, tapi kalau ancaman, Allah memiliki rahmat, Allah memiliki ampunan, Allah memiliki kasih sayang. Kalau dia masih bertauhid dan dia berbuat dosa-dosa, bisa saja Allah tepati ancamannya, diazab dia. Tetapi bisa pula Allah mengampuninya dan memaafkannya, kemudian diselamatkan dari api neraka. Dengan dalil yang banyak, di antaranya ayat yang sudah sering kita sebut, bahwa sungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ini dalil qat'iyyah. Dalil yang qat'i, qat'iyyatus tsubut wa qat'iyyatud dilalah. Sabitnya jelas karena ayat Al-Qur'an. Tidak ada yang berani mengatakan ini dhaif riwayatnya, karena Al-Qur'an diriwayatkan secara mutawatir, ya. Kemudian dilalahnya pun jelas, zahirnya jelas sekali, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Maka ancaman-ancaman dalam ayat-ayat lain, barang siapa yang berbuat dosa akan diazab dalam neraka, barang siapa yang berbuat demikian akan diazab dalam neraka, dan man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh jiwa, muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, itu kan ancaman. Mereka ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij melihat demikian, wah, orang yang membunuh muslim diancam dengan jahannam khalidan fiha, berarti kafir khalidan fiha. Padahal ayat tadi menunjukkan yang selain syirik masih mungkin ada ampunan, berarti masih tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah akhirnya mereka menolak adanya syafa'atul rasul, menolak adanya pembelaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap pendosa-pendosa terhadap murtadibil kabair, terhadap golongan orang-orang yang terjerumus dalam dosa-dosa besar. Mereka menganggap tidak mungkin ada pembelaan lagi, karena Allah sudah mengancam dan ancamannya pasti ditepati. Tidak ada itu syafaat-syafaat. Dan kemudian mereka berdalil dengan sekian ayat-ayat, sekian dalil-dalil yang menunjukkan kalau syafaat itu tidak ada. Dibacakan oleh mereka ayat Allah Subhanahu wa taala, wa anzir bihi alladziina yaqafuna an yuhsaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wa la syafi'a la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengan ini orang-orang yang khawatir akan dikumpulkan di padang mahsyar nanti di hadapan Rabb mereka, yang mereka tidak memiliki selain Allah pembela dan tidak memiliki syafi'ah pemberi syafaat. Mereka bawakan ayat-ayat yang menafikan adanya syafaat. Ada dalam Al-Quran ayat-ayat itu. Mereka mengambil kesimpulan tadi dengan akalnya, setelah dapat kesimpulan baru cari dalil. Coba cari ayatnya. Dapat ayat, ah ini tidak ada pembela. Lihat ayatnya, baca suratnya, dikatakan bahwasanya tidak ada syafi'ah. Dan dibacakan ayat-ayat lain yang menafikan adanya syafaat, seperti ayat Allah fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in dalam surat Al-Mudathir. Dan mereka tidak akan mendapatkan pembelaan orang-orang yang membela. La tanfa', tidak bermanfaat pembelaan siapapun. Pakai semua ini, tidak bermanfaat pembelaan, tidak ada pembelaan, dan tidak ada seorang pun yang bisa membela. Sekian ayat dibacakan, jadi syafaat tidak ada, kata mereka. Ahlu sunnah wal jamaah selalu dalam keadaan ummatan wasata, dalam keadaan umat yang tengah-tengah. Satu golongan mengatakan syafaat tidak ada dengan alasan tadi, dengan alasan janji ancaman Allah pasti atau harus ditepati, kata mereka, sehingga tidak mungkin lagi ada maaf-maafan kalau sudah kekal dalam neraka. Kemudian yang kedua, mereka membawa ayat-ayat penafian adanya syafaat, padahal yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat tadi yang menafikan syafaat adalah bagi orang-orang yang kafir, musyrik, yang Allah katakan la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik. Itu mereka pakai. Kenapa? Karena Khawarij dan Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka menganggap orang yang berbuat dosa kafir. Maka dalil yang dipakai dalil-dalil untuk orang kafir. Orang kafir tidak ada kan pembela, tidak ada yang menolong, tidak akan ada yang memberikan syafaat. Itu dipakai oleh mereka karena dianggap orang-orang yang berdosa adalah kafir atau fasik yang kekal di dalam neraka. Pihak lain dari ahlul bid'ah sebaliknya, yang barusan kita sebut mereka tafriq, ya, mengingkari adanya syafaat Rasul. Kelompok yang kedua ini mengimani atau mengetahui adanya syafaat Rasul dan syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat. Akhirnya mereka menganggap berarti kita harus meminta, harus memohon kepada Rasulullah dan kepada para aulia, kepada para ulama, kepada para anbiya, kepada para malaikat, meminta pada mereka pembelaan-pembelaan. Maka golongan kedua ini ada yang menyembah malaikat, ya Jibril, ya Mikail, belalah aku di hadapan Allah. Berdoa kepada Rasulullah SAW, ya Habiballah, ya Khalilallah, belalah aku di hadapan Allah kelak, aku meminta syafaatmu, dan seterusnya. Sebagian lain memanggil para aulia, wahai wali-wali Allah, wahai orang-orang yang terdekat dengan Allah, wahai para kekasih Allah, aku meminta syafaat kalian. Belalah aku di hadapan Allah, tolonglah aku di padang mahsyar nanti, belalah aku nanti di yaumil hisab. Doa. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk doa. Doa kepada selain Allah, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada para nabi, berdoa kepada para wali, dengan alasan meminta syafaat. Akhirnya mereka justru tiba di firmane, mereka mendapatkan akibat justru sebaliknya. Yang mereka harapkan syafaat, ternyata yang mereka dapatkan adalah sebaliknya, tidak mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena syafaat disebutkan di sini limudnidi ahli tauhid, untuk orang-orang yang berdosa dari kalangan ahli tauhid. Dengan perbuatan mereka meminta kepada makhluk, meminta kepada nabi, meminta kepada wali, meminta kepada malaikat-malaikat, maka terjerumus ke dalam kesyirikan dan tidak lagi dikatakan mereka ahli tauhid. Karena bukan ahli tauhid, maka tidak mendapatkan pembelaan. Ini kasihan mereka. Mereka mengharapkan sesuatu dengan cara yang salah, maka justru sebaliknya dia tidak mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan. Mereka menginginkan syafaat dan pembelaan nabi, tapi justru mereka melakukan kesyirikan-kesyirikan, yaitu dengan doa kepada makhluk. Akhirnya justru tidak direla dan justru tidak mendapatkan syafaat. Maka ahlu sunnah wal jamaah, ashabul hadis, ahlu dini wal sunnah, menetapkan di tengah-tengah antara keduanya. Tidak seperti ucapan Mu'tazilah dan Khawarij yang mengatakan tidak ada syafaat, tetapi ahlu sunnah mengatakan ada syafaat dengan dalil-dalil yang akan kita baca dalam kitab ini. Tetapi ketika kita meyakini adanya isbat syafaatul rasul, tetapi kita tidak meminta kepada makhluk atau memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ahlu sunnah meyakini bahwa syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala wahdahu, milik Allah sendiri, hanya milik Allah dan bukan milik yang lain. Maka tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa syafaat Rasulullah itu ada, dan syafaat orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau begitu, bagaimana ahli sunnah membantah ayat-ayat yang dibawakan oleh mereka yang mengatakan tidak ada syafaat? Ahli sunnah menjawab bahwa ayat-ayat itu berbicara tentang syafaat bagi orang-orang kafir. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang tidak adanya syafaat bagi orang-orang musyrikin. Tidak ada bagi mereka syafaat. Berarti kita ahli sunnah wal jamaah, ashabul hadis, para ulama, semuanya mereka menyatakan bahwa syafaat itu ada yang manfiyah, ada yang mutbatsah, ada yang dinafikan dalam Al-Quran, dan ada yang diisbatkan dalam Al-Quran. Syafaat yang manfiyah atau syafaat yang dinafikan dalam Al-Quran adalah syafaat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik, yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sekian ayatnya. Selain ayat yang tadi kita baca, ada ayat lain, yaitu ketika Allah katakan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah, di hari yang pada waktu itu tidak ada jual beli, tidak ada khullatun, tidak ada persaudaraan, artinya tidak ada masing-masing kamu teman saya, masing-masing nafsi-nafsi, ya, masing-masing berpikir tentang dirinya sendiri. Di kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni, masing-masing orang waktu itu memiliki urusan sendiri-sendiri. Enggak mikirkan anaknya, enggak mikir bapaknya, enggak mikir istrinya yang tercinta, enggak memikir siapapun. Masing-masing li kulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Wala syafa'ah, dan tidak ada pula syafa'at. Ini menafikan syafa'at bagi orang-orang kafir. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat-ayat lain, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa lahum yunsarun. Takutlah kalian kepada suatu hari yang akan dibalas setiap jiwa dengan apa yang dilakukannya, dan tidak diterima pembelaan-pembelaan saat itu. Ini ancaman bagi orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau bertauhid, mentauhidkan Allah, maka diancam. Takutlah kalian kepada satu hari nanti yang kalian tidak akan mendapatkan pembelaan siapapun. Atau dalam ayat lain, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak bermanfaat bagi mereka syafa'at siapapun. Ini secara umum dinafikan syafa'at. Baru kemudian Allah sebutkan dalam ayat-ayat lain pengecualian. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang akan memberikan pembelaan nanti kecuali dengan izin Allah? Di sini man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Dalam ayatul azimah, dalam ayat yang agung, dalam ayatul kursi, siapa, kata Allah, siapa yang berani memberikan pembelaan, memberikan syafaat? Tidak ada. Illa bi'idznihi, kecuali dengan izin Allah. Jadi setelah dinafikan tidak ada syafaat, tidak ada pembelaan, dan kalian tidak akan mendapatkan pembela, kemudian Allah kecualikan, kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَةِ لَا يُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا. Betapa banyak malaikat-malaikat di langit yang tidak bermanfaat syafaat mereka kecuali bagi orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah kecualikan illa man irtadha, kecuali yang diridhoi. La yasfa'una illa liman irtadha, tidak memberikan syafaat kecuali kepada yang diridhoi. Berarti orang yang memberikan syafaat harus dengan syarat izin. Orang yang mendapatkan syafaat harus dengan syarat diridhoi. Jadi ada syarat untuk yang memberikan syafaat, dan ada syarat pula bagi yang mendapatkan syafaat. Dikatakan di sini oleh Imam Shabuni rahimahullah, membawakan riwayat, qala akhbarana Abu Sa'id ibn Hamdun, qala anba'ana Abu Hamid ibn Syarqi, qala haddathana Ahmad ibn Yusuf As-Sulami, qala haddathana Abdul Razzaq, يعني صاحب المصنف، قال أنبأنا معمر ابن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بواطن يضريه مرسدة شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتك adalah untuk orang-orang yang berdosa dari umatku. حديث ini dikeluarkan oleh Tirmidzi dari Anas bin Malik. Dan kata Tirmidzi rahimahullah, hadis ini hasanun sahih gharib min hadzal wajh. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, dan juga diriwayatkan dalam kitab Sunnah, dan juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga oleh Hakim dalam Mustadraknya, dan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid. Dan diriwayatkan pula hadis ini dalam oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-I'tiqad. Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi 'Asim dalam kitabnya As-Sunnah, dan juga oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilyah, dan diriwayatkan pula oleh Al-Ajurri dalam As-Syari'ah. Semuanya dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dari sahabat yang lain, yaitu dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Dan kata Jabir, hadis ini hasanun gharib min hadzal wajh. Dan diriwayatkan pula dari Jabir ini dikeluarkan dalam At-Tauhidnya Ibnu Khuzaimah, dan juga oleh Al-Ajurri dalam As-Syari'ah, dan oleh Ibnu Abi 'Asim dalam As-Sunnah, dan dalam Al-Hilyah oleh Abu Nu'aim.
Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, dalam kitab Az-Zuhud. Demikianlah hadis ini dikeluarkan dari sekian jalan, dan derajatnya dikatakan oleh Tirmidzi hasan, dan dikatakan oleh para ulama hadis ini sahih karena banyaknya jalan. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dalam hadis ini yang sahih ini, Rasulullah SAW mengatakan syafa'atku wa yu'khad min hadha faedah. Kita ambil faedah dari sini, yaitu isbatus syafa'ah, adanya syafa'at. Jadi yustafadu minal hadis, apa yang diambil dari hadis ini, yang pertama adalah adanya syafa'at, isbat syafa'ah. Yang kedua, bahwa syafa'at Rasulullah SAW adalah untuk umatnya yang berdosa, li ahlil kabair min ummati. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, jangan kita kemudian berpikiran bahwa orang-orang yang mendapatkan pahala amal pembelaan dari Nabi adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang tidak punya dosa, atau orang-orang yang betul-betul maksum, tidak pernah bersalah. Nah, itu dibela oleh Nabi. Kalau berbuat dosa, tidak mungkin dibela. Masa membela orang yang bersalah? Itu kata otakmu, itu kata pikiranmu. Tapi kata Rasulullah, syafaatku akan didapatkan oleh umatku yang berdosa. Yakni akan dibela oleh Rasulullah SAW supaya diampuni dosa-dosanya. Dan ini jelas sabit dari Rasulullah SAW. Riwayat lain disebutkan oleh Imam Shabuni dengan sanadnya, qala anba'ana Abu Ali Zahir ibn Ahmad, قال أنبأنا محمد بن المسيب الأرغياني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبد الله بن عمر سبتكن صلتنا على عبد عثمان صادوني sampai kepada عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برصد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرت أكو diberikan pilihan بين الشفاعة وبين أن يدخل سطر أمة الجنة. أكو diberi pilihan antara hak syafaat, hak pembelaan, atau dimasukkannya setengah umatku ke dalam jannah, dimasukkannya setengah umatku ke dalam surga. Fakhtartu syafa'ah, maka aku memilih syafa'at, kata Nabi. Li'annaha a'ammu wa akfa, karena syafa'at ini lebih umum dan lebih mencukupi umatku. Rasulullah bersabda, atarawunaha lilmu'minin al-muttaqin, apakah kalian berpendapat bahwa syafaat itu untuk orang-orang mukmin yang bertakwa? La, walakinnaha lil mudnibinal mutalawwithinal khata'in. Tidak, bahkan itu akan didapatkan pula oleh orang-orang yang berdosa, yang berlumuran dan kotor dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ini nas dari Nabi alaihi salam, nafhan minhu, bahwasanya Rasulullah mengatakan, apakah kalian mengira bahwa syafaat ini hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang muttaqin, mukminin? Tidak, bahkan akan didapatkan pula oleh orang-orang yang berdosa, yang berlumuran dosa, mujnibin, mutalawwisin. Mutalawwisin artinya kotor dengan dosa. Al-khatta'in, khatta'in tukang salah, artinya bukan sekali dua kali, sering salah. Demikianlah, ya. Hadis ini pun memiliki fawaid. Tentunya faedah yang pertama yang yustafad min hadzal hadis adalah isbat lagi, isbat syafa'ah, menunjukkan adanya syafa'at Rasul. Dan ini bantahan bagi khawarij bagi Mu'tazilah dan bagi Aqlaniyin dan bagi orang-orang yang semadhab dengan mereka yang menyatakan tidak ada pembelaan dan ancaman Allah pasti dibuktikan, ini terbantah dengan hadis tadi dan dengan hadis ini bahwasanya syafaat Rasulullah ada, bahwa Rasulullah diberikan pilihan oleh Allah apakah mau diberi hak syafaat atau mau dimasukkan setengah umatnya ke dalam jannah. Maka Rasulullah memilih syafaat, berarti ada syafaat. Faedah yang kedua, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang sangat menyayangi umatnya, yang sangat memperhatikan umatnya, yang beliau selalu memperhatikan apa yang lebih bermanfaat atau apa yang lebih memberikan kebaikan untuk umatnya. Ketika dilihat atau diberi pilihan, yang satu pilihan adalah setengah umatnya masuk jannah, pilihan yang kedua adalah syafaat, maka Rasulullah memberikan syafaat karena lebih mencakup, lebih am sifatnya, lebih umum, akan mengenai sebagian besar umatnya, dan dikatakan akfa, lebih mencukupi, karena ini lebih banyak memberikan pertolongan pada umatnya atau lebih banyak didapatkan oleh umatnya, maka dia pilih syafaat. Ini menunjukkan kasih sayang beliau. Demikian pula pada kisah-kisah lain yang menunjukkan Rasulullah adalah seorang yang sayang pada umatnya, yang sangat memperhatikan umatnya. Demikian pula dalam kisah Mi'raj Rasulullah SAW, dan kemudian Rasulullah SAW mendapatkan kewajiban salat 50 waktu. Rasulullah SAW seorang yang taat kepada Allah, seorang mukmin taqiyyun shadiq, sehingga ketika diperintahkan oleh Allah dengan satu perintah, sami'na wa ata'na, aku dengar dan aku taat, maka dibawa perintah tersebut, diterima dengan tidak ada protes sedikit pun, 50 kali dalam sehari semalam. Maka ketika sampai kepada Musa dan diberitahu oleh Musa bahwa ini akan memberatkan umatku, umatmu, aku sudah pengalaman terhadap Bani Israel, demikian mereka beratnya dan seterusnya, digambarkan betapa beratnya 50 kali sehari semalam untuk umatmu, berat karena Nabi Musa, karena Nabi Musa pengalaman dengan Bani Israel. Maka Rasulullah balik dan memohon keringanan. Lihat ya, ini sesungguhnya kalau pandangannya, kacamatanya kacamata ahlu sunnah wal jamaah, kacamata iman, akan mengatakan bahwa itu menunjukkan kasih sayang Rasulullah pada umatnya dan menunjukkan taatnya Rasulullah pada Rabbnya. Ketika dikasih perintah 50 atau 100 atau berapapun salat, terima, sami'na wa ata'na. Ini menunjukkan taatnya Rasulullah kepada Allah, menunjukkan bagaimana beliau sami'un muti', mendengar dan taat kepada Allah. Tetapi sisi lain, ketika diberitahu tentang umatnya akan berat, ini menunjukkan kasih sayang beliau pada umatnya sehingga memintakan keringanan, sampai terus diringankan sampai menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Saya katakan atau saya singgung masalah ini karena sudah beberapa pertanyaan dari beberapa desa, beberapa kota yang berbeda, tetapi ternyata pertanyaannya sama. Apa betul, Ustaz, bahwa kisah Rasulullah bolak-balik antara Nabi Musa kepada Allah itu adalah kisah Israiliyat katanya? Kok Israiliyat? Hadza sahih dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam kitab yang sahih, dalam Sahih Bukhari ada, dalam Sahih Muslim, dalam sekian hadis. Iya, kata mereka, itu menunjukkan masa Nabi sebodoh itu, dunia diombang-ambingkan dari Musa, balik lagi, balik lagi, balik lagi. Itu kan menunjukkan kebodohan Nabi. Tidak mungkin, katanya. Hah? Telah munculkah seorang bodoh yang mengaku pintar? Telah munculkah doa ila abwaabi jahannam? Telah munculkah seseorang yang mengaku membela Nabi padahal menentang Nabi? Ngakunya membela Nabi, maksud Nabi digambarkan sedemikian bodohnya, nggak mungkin, ini cerita kisah. Begitu. Itu berarti kamu menentang hadis yang sahih, menentang ucapan Rasulullah sendiri. Jadi kamu itu bukan membela Nabi, tapi justru menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu cinta Rasul dan sahih. Kalau sahih itu artinya betul-betul ucapan Rasul. Kemudian ketika ucapan Rasul disampaikan kepada kamu, kamu mengatakan, "Enggak mungkin, saya enggak percaya dengan kisah ini. Masa Rasulullah begitu?" Rasulullah yang cerita. Itu karena perbedaan kacamatamu dengan kacamata Ahlu Sunnah. Kacamata kita dengan kacamata kamu berbeda. Sehingga hadis yang sama, ketika kita melihat, kita mendapatkan manfaat hikmah, yaitu kasih sayang Rasulullah pada umatnya dan ketaatan Rasul pada Rabbnya. Sehingga apa yang diberikan diterima. Tapi ketika diberitahu umatnya berat oleh Nabi Musa, maka dia kembali. Adapun kacamata kamu, kacamata kecurigaan kepada para sahabat, kacamata kecurigaan pada Bukhari, kacamata kecurigaan kepada Ahlul Hadis, ini kacamata mereka. Dan ternyata ketika ditelusuri, memang munculnya dari Syiah atau Mutasyayyi', dari siapa itu? Dolaluddin atau Dolal, Kang Dolal. Kalau Dolal itu tidak bisa dinisbatkan kepada din. Kalau kita katakan Dolaluddin laknat, maka Dolaluddin ini salah ucapannya. Pernah ditegur oleh para ulama, tidak. Karena Dolal tidak boleh dinisbatkan kepada din. Kalau Dolaluddin ini artinya kesesatan agama. Agama tidak punya kesesatan. Jadi lebih tepat kalau kita katakan Kang Dolal. Nah, ternyata sumbernya dari sana. Kang Dolal ini mengajinya Sahih Bukhari dan memulai dengan kalimat, "Saya memuliakan kitab ini dan saya tidak berani menyentuhnya kecuali setelah berwudu sebagai penghormatan terhadap kitab yang terkandung dalamnya ucapan-ucapan Rasulullah," katanya. Dibuka satu persatu, diajarkan, dan kacamatanya, kacamata Syiah, mencurigai selalu mana nih yang perlu disikat sih. Sehingga ketika muncul riwayat tadi, masa begini? Ini kan pelecehan. Ini kan perendahan kepada Rasulullah. Gimana kok Bukhari memasukkan yang demikian ya? Dia cuma tanya gitu. Atau sebahasa dengan itu. Tetapi pengikutnya ekstrim. Biasa itu. Ya. Gurunya kencing berdiri, muridnya kencing berlari. Ketika dia mengatakan, masa Bukhari memasukkan kisah Israiliyat seperti ini? Maka murid-muridnya langsung mengatakan, apa itu Bukhari? Apa itu dia mengumpulkan segala macam sampah dalam kitabnya? Sudah mengerikan sekali. Di zaman Bukhari itu masih banyak ulama-ulama besar yang lebih pintar dari dia. Kok nggak ada di sini? Kenapa Bukhari yang dipegang? Subhanallah. Mulai celaan cacimakian dari murid-murid. Oh, saya enggak kok. Kata Kang Bolal ini, bilang, saya enggak kok. Saya enggak mencela. Cuma bertanya, kok yang sepertinya masuk ke sini ya? Sampai situ saja. Tapi itulah namanya syubhat. Terus kedua, dibuka lagi pada bab mandi, cerita Nabi Musa yang kemudian mandi dan kemudian diletakkan baju di atas pakaian dan kemudian batinnya lari. Itu juga dijadikan celaan oleh dia. Padahal kacamata Ahlus Sunnah memandang yang demikian sama sekali tidak ada suatu yang harus jadi jelek atau jadi celah. Tidak ada. Kisahnya adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabiullah yang mulia, tidak mau mandi bersama Bani Israel, karena Bani Israel punya kebiasaan mandi bersama dan seluruhnya telanjang. Nabi Musa tidak mau menjaga auratnya dan tidak mau mandi bersama mereka. Akhirnya dituduh Nabi Musa memiliki penyakit kelamin. Maka Allah menghendaki dengan takdirnya untuk membuktikan bahwa Nabiullah Musa sehat walafiat dan bersih. Sehingga ketika mandi sendirian, tidak depan mereka, dan diletakkan di atas batu pakaiannya, maka batunya berlari. Bi'idnillahi ta'ala. Nabi Musa mengejarnya, ketika Bani Israel melihat Nabi Musa ternyata sehat walafiat, maka terbantah sendiri ucapan mereka. Ini justru pembelaan pada Nabi Musa. Tapi Kang Bala tadi mengatakan, masa kisah kayak ini dimasukkan ke dalam buku yang indah ini? Bagaimana Bukhari ini? Kau memasukkan kisah yang melecehkan Nabi Musa. Masa melecehkan Nabi Musa demikian rupa? Padahal dimasukkan oleh para ulama ke dalam bab mandi karena ada faedah bahwa mandi itu boleh dengan telanjang. Ilmu, dan itu merupakan Allah, takdir dari Allah untuk membela nabinya, Nabi Musa. Sama sekali tidak aib. Tapi karena kacamata mereka curiga kepada Bukhari, mulai selalu cari-cari. Kacamatanya bukan kacamata iman, tapi kacamata curiga. Mana ya yang bisa disikat? Mana ya yang bisa kita caci mati? Begitu. Sampai kepada bab lainnya, mengatakan dari sana keluar qarnu syaitan. Fa'asyara ila hujrat Aisyah, mengisyaratkan ke kamar Aisyah. Ke kamar Aisyah. Waduh, jadi qarnu syaitan itu keluar dari kamarnya Aisyah. Siapa Aisyah itu ya? Sederhana sekali kalimatnya, tapi membuat tipuan kepada para hadirin, dan hadirin akhirnya mengatakan berarti Aisyah itu begini, berarti. Bisa semakin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Padahal hadis itu bercerita, meriwayatkan tentang masalah Najd di Iraq. Ketika Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina, ya Allah berkahilah Syam kami dan Yaman kami. Ada orang yang mengatakan bagaimana dengan Najd kami di Iraq ya Rasulullah. Rasulullah ulangi lagi, semoga Allah memberkahi Yaman kita dan Syam kita. Bagaimana Najd kita ya Rasulullah? Diulangi lagi, semoga Allah memberkahi Yaman kita dan Syam kita. Orang itu berkata lagi, bagaimana dengan Najd kami di Iraq ya Rasulullah? Maka pada ketiga kalinya Rasulullah menyatakan, minha guna takut qarnus syaitan. Dari sana akan keluar qarnus syaitan. Rasulullah menunjuknya ke arah masyrik. Itu dalam lafaz yang lain ya, yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Ke arah masyrik. Tentunya kalau kita mengarahkan sekarang ke arah masyrik, mana? Arah timurnya di sini. Kemana? Kan rumah itu yang kena. Apakah kita maksudkan rumah itu? Tidak, tapi arah timur mana? Demikian pula ketika Rasulullah mengarahkan ke arah masyrik, yang terdekat di situ adalah hujrah Aisyah. Dan hujrah Aisyah itu adalah hujrahnya Rasulullah. Apakah Kang Dolal ini bodoh atau pura-pura bodoh? Saya tidak paham. Bukankah kamar Aisyah itu kamar Rasulullah? Kalau kamu mengatakan qarnu syaitan keluar dari hujrahnya Aisyah, berarti dari kamarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Berarti kamu menuduh Rasulullah. Gila dia. Betul-betul bodoh. Kalau bodoh beneran itu sudah telaan. Kalau ternyata bodoh-bodohan maka itu murakkab. Lebih celaka lagi. Itulah sedikit kita keluar kepada masalah itu untuk menunjukkan bahwa banyaknya mereka-mereka yang membaca ayat Allah subhanahu wa ta'ala atau membaca hadis yang sahih tapi dengan kacamata kecurigaan dan kacamata kesesatan, akhirnya kesimpulannya pun sesat, kesimpulannya pun berbeda dan tidak sama. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan, khuyirtu baina syafa'ah, aku diberi pilihan antara mendapatkan hak membela atau dimasukkannya setengah. Rasulullah memiliki sifat kasih sayang pada umatnya, maka memilih mana yang terbaik untuk umatnya. Yang dipikirkan adalah umatnya, bukan dirinya. Dipikirkan apa yang akan didapatkan oleh umatnya. Kalau ini cuma setengah, kalau ini lebih luas, maka pilih yang lebih luas. Aku memilih syafaat. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini faedah yang ketiga. Jadi faedah kedua adalah kasih sayang Rasulullah SAW kepada umatnya. Faedah yang ketiga adalah bahwa Rasulullah SAW menyatakan syafaat pembelaan ini bagi orang-orang yang berdosa. Artinya walaupun orang itu berdosa, masih mungkin akan mendapatkan syafaat dari Nabi selama dia tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan, tidak menggugurkan tauhidnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan, atarawnaha lil mu'minina al-muttaqin, apakah kalian mengira bahwa syafaat ini untuk orang-orang mukminin al-muttaqin saja, mukmin yang takwa saja? Tidak. Bahkan syafaat ini akan didapatkan oleh orang-orang yang berdosa, orang-orang yang banyak salah, orang-orang yang berlumuran dosa. Demikianlah bahwasanya syafaat ini sangat umum, akan mencakup seluruh umatnya walaupun yang berdosa, selama mereka masih menjadi umat Rasulullah, dalam kata lain selama mereka masih bertauhid. Kalau mereka sudah tidak bertauhid, bukan lagi umat Rasul, bukan lagi pengikut Rasulullah karena sudah gugur syahadatnya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang masih bertauhid dan masih memegang syahadah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abi Musa Al-As'ari dalam Sunan Ibnu Majah, dalam kitab Az-Zuhd, dan diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad. Dan kemudian disebutkan di dalam Majma'u Zawaid bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani. Illa annahu qala, hanya saja lafaznya di sini beliau mengatakan, ama innaha laysat lil mu'minin al muttaqin. Ketahuilah bahwa ini bukan khusus untuk orang yang beriman dan bertakwa, tetapi untuk orang-orang yang berdosa dan yang kotor, berlumuran dengan kesalahan-kesalahan. Dan sanadnya juga sama dengan sanadnya muallif, sanadnya Imam Ath-Thabuni. Berkata sahibul majma' al-majma' az-zawahid bahwa rijalu Tabrani